Ο Γιάννης Σίσκιο είναι στην γραμμή μας. Κύριε Σίσκιο, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Τι κάνετε?
Καλά, προσπαθούμε να...
Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ?
Να συμβάλλουμε από όποια θέση μπορούμε,
ναι,
στο να γίνει η ανόρθωση του...
Εσείς που επιμείνατε, ναι, αυτό ακριβώς, γιατί αυτό ήταν και η πρώτη μου απορία. Είστε και μείνατε στο ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθείτε για την ανόρθωση. Πώς αισθανθήκατε όταν πριν λίγες μέρες και στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί και ο φυσικός ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μια μέρα πριν ουσιαστικά έχει προαναγγείλει το νέο του κόμμα που θα κάνει μάλλον το φθινόπωρο? Δηλαδή, τι ζείτε αυτή τη στιγμή, κύριε Σίσκιου, στον χώρο σας?
Αυτό έτσι ερμηνεύτηκε.
Έτσι το είδαμε τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν έχετε μια διαφορετική άποψη.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για την αριστερά. Παραμένει ως τέτοιο και η παρουσία του στο συνέδριο έδειξε ότι συνεχίζει να είναι άνθρωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά μια μέρα πριν είχατε δει τι είπε.
Από εκεί και πέρα, ναι, υπερβαίνει, ναι, η προσωπικότητά του τα πράγματα του κόμματος. Όπως καταλαβαίνετε, στα πλαίσια του ιδρύματος που έχει συστήσει μπορεί να επεκτείνει την δραστηριότητα του και τη σκέψη του και σε άλλα επίπεδα. Οπότε αυτό θεωρώ ότι είναι ενισχυτικό και όχι αρνητικό στοιχείο για μας. Έτσι ακριβώς και στο συνέδριο. Στο συνέδριο η παρουσία του ήταν ευπρόσδεκτη, καταληπτική και έχω την εντύπωση ότι λειτουργήσε ευεργετικά στην ψυχολογία των συνέδρων.
Το θέμα είναι τι είχε πει μια μέρα πριν το συνέδριο και κατά τη μέρα του συνεδρίου, τι καρφιά έριξε και ο Φάμελος για αυτά που είχε πει τη χθεσινή ημέρα.
Χρήζουν ανάλυσης, ναι, διαφορετικών
Να το πω λίγο διαφορετικά, κύριε Σίσιο. Αν τελικά κάνει κόμμα, δηλαδή εγώ κάνω μια υπόθεση σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ τελειώνει εκεί?
Πρώτα απ' όλα ας δούμε τι ακριβώς εξελίξεις θα έχουμε και από εκεί και πέρα έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία αυτή τη στιγμή δεν έχει την ανάγκη δημιουργίας ενός ακόμη κόμματος.
Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και μια μηχανή παραγωγής πολιτικών κομμάτων. Πόσα κόμματα ξεπίδησαν το ΣΥΡΙΖΑ, 6-7, πώς είστε?
Ναι,
χαμός τώρα, πραγματικά.
Τώρα έχω την εντύπωση όμως ότι συζητάμε,
ναι,
για τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε όλο αυτό το διάστημα και όχι για το τι ακριβώς σήμαινε η λειτουργία του συνεδρίου. Δηλαδή τι ακριβώς βγήκε από το συνέδριο, τι είπαμε εκεί, τι προσπαθούμε να αλλάξουμε. Γιατί αυτό που προσπαθούμε εμείς είναι να αλλάξουμε ακόμα και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ ώστε να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει.
Όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μέλλον από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν θα υπάρχει και μια ακόμη διάσπαση. Γι' αυτό το βάζουμε σε αυτή τη διάσπαση.
Οι διασπάσεις είχαν ένα χαρακτήρα. Αυτό εμείς το έχουμε αναλύσει, έχουμε δώσει στοιχεία για το πώς ακριβώς έγινε, πού στηρίχτηκε. Έχω την εντύπωση ότι έχουν ξεπηδήσει με αυτές τις διασπάσεις κάποια τεράστια εγώ, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν υπηρέτησαν το εμείς που εμείς πρεσβεύουμε. Εμείς επιμένουμε στο εμείς και επιμένουμε στο εμείς γιατί θέλουμε να παίξουμε ένα πολύ δημιουργικό ρόλο στην κοινωνία και να στρέψουμε τις πολιτικές εξελίξεις σε έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο από αυτόν που βλέπουμε να τσετυλίγεται μπροστά μας. Δηλαδή τι ακριβώς βλέπουμε εμείς σήμερα στην ελληνική κοινωνία να συμβαίνει? Κάθε μέρα το ένα σκάνδαλο σκεπάζεται και ξεπηδούν άλλα δύο. Αυτά έπρεπε να αναδεικνύονται κάθε μέρα και ο κόσμος να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει, τι σκοπό εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση που βρίσκεται στα πράγματα και τι αφέμαξη έχουμε του δημοσίου χρήματος σε καθημερινή βάση, το οποίο δημόσιο χρήμα δεν πηγαίνει εκεί που πρέπει να πάει. Για να έχουμε μια ανάπτυξη, τέτοια ανάπτυξη που εμείς θέλουμε, εμείς θα περιμέναμε εντελώς διαφορετικές εξελίξεις. Όλα αυτά τα ποσά που ακούγονται θα έπρεπε να είναι στα χέρια κάποιων άλλων. Ας πούμε για παράδειγμα αυτά τα χρήματα που φαγώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα έπρεπε να είναι στα χέρια των αγροτών.
Των πραγματικών εννοείται.
Αυτών που πασχίζουν σε καθημερινή βάση για την διατροφή μας. Εμείς αυτούς στηριζόμαστε σε μεγάλο βαθμό και σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία και όχι το πώς ξεπηδάει ένα εγώ από τον ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει ένα διαφορετικό κόμμα για να παίξει ποιο ρόλο. Να παίξει το ρόλο του Μητσοτάκη δηλαδή. Να διασπαστούν οι δυνάμεις οι οποίες υπηρετούν εντελώς διαφορετικούς στόχους και να κάνει πάρτι ο Μητσοτάκης. Εμείς αυτό προσπαθούμε να το αντιστρέψουμε.
Ναι, αυτή η προσπάθεια όμως δεν φαίνεται προς στιγμή, τουλάχιστον δημοσκοπικά, να έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός είναι ακλόνητος. Δεν μπορεί κανένα ουσιαστικά από τα κόμματα που βρίσκονται στην αντιπολίτευση δημοσκοπικά με ποσοστά από 10 έως 5 και 3% να μπορέσει να το κοντράρει.
Όταν τίθενται κάποια ερωτήματα με τον τρόπο που τίθενται, οι απαντήσεις θα είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή μετά το Μητσοτάκη δεν υπάρχει καμία προσωπικότητα η οποία θα
δημοσκοπικά έτσι φαίνεται.
Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί τα ερωτήματα και οι κατευθύνσεις δίνονται από τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία μέσα ενημέρωσης...
Ναι, μήπως δίνετε και εσείς τα υπόλοιπα κόμματα αφορμές και με τις διασπάσεις, με τις διαφωνίες, με το αλαλούμ.
Θα σας πω ποιες ειδήσεις σε καθημερινή βάση είναι οι κυρίαρχες. Δηλαδή αντί να συζητάμε για το τι ακριβώς έχει γίνει στην οικονομία και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη συγκεκριμένη διαχείριση αυτής της κυβέρνησης που τα έχει πάει μη χειρότερα, χειρότερα δεν γίνεται. Λοιπόν, αντί να συζητάμε για αυτά, συζητάμε για κάτι άλλο, δηλαδή πώς η προσωπικότητα του Μητσοτάκη υπερβαίνει, ας πούμε, οποιαδήποτε άλλη έκφραση. Αν είναι δυνατόν.
Δεν είναι μόνο όμως η προσωπικότητα. Εδώ μιλάμε και για την πρόθεση ψήφου πάντα δημοσκοπικά. Δεν τραβάει κανένας από την αντιπολίτευση. Τουλάχιστον στο βαθμό
που
θα μπορούσε να πεις ότι να ένα ντέρμπι.
Όταν θα τεθεί θέμα εκλογών, τότε θα έχουμε μια ένδειξη.
Αυτό είναι κάτι, κύριε Σίσου, γιατί είστε ένας άνθρωπος που σκέφτεται, που λέει την άποψή του καθαρά. Δεν σας προβληματίζει καθόλου αυτό?
Πώς δεν μας προβληματίζει, είναι δυνατόν? Εμείς προσπαθούμε στα πλαίσια του δικού μας κόμματος να αναδείξουμε αυτά που έχουμε αναλύσει, δηλαδή τις θέσεις που έχουμε αναλύσει σε όλα τα ζητήματα.
Και σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, ρόλο παίζει όχι το τι κάνει ο Μητσοτάκης, τι δεν κάνετε εσείς.
Ναι, ναι.
Σωστά,
ίσως. Όχι αυτές οι θέσεις όμως. Εσείς τώρα ξεκινήσαμε μια συζήτηση για την εκλογή της κεντρικής μας επιτροπής.
Ναι.
Δεν συζητήσαμε μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή, δεν συζητήσαμε τι ακριβώς περιέχουν οι θέσεις οι οποίες ψηφίστηκαν από το συνέδριο και συζητάμε για όλα τα παρατράγουδα. Ναι. Ή ξέρω εγώ τι θα κάνει, αν θα κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Δεν είναι αυτά τα ζητήματα. Αυτά τα ζητήματα εμείς τα βλέπουμε με διαφορετική οπτική, από διαφορετική οπτική γωνία. Είναι το κυρίαρχο για μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ας πούμε για παράδειγμα η δική μας η ομάδα του Ευρωκοινοβουλίου κάνει θράψη. Έχει μια δραστηριότητα η οποία είναι απίστευτη κι όμως αυτή στα μέσα ενημέρωσης δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει το τι ακριβώς κάνουν οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας σε καθημερινή βάση για την υπεράσπιση των θεμάτων που έχουν σχέση με τη χώρα μας. Όπως και για τα άλλα τα ζητήματα. Δηλαδή, τι ακριβώς ακούμε σε καθημερινή βάση, ποιο είναι το κυρίαρχο, ας πούμε, η θέση της Ελλάδας σήμερα στον γεωπολιτικό χάρτη, ποια είναι, τι ακριβώς αντιπροσωπεύει, τι θέση παίρνει απέναντι στον πόλεμο, τι θέση παίρνει απέναντι στη Γάζα, δηλαδή απέναντι στον αραβικό κόσμο. Όλα αυτά τα ζητήματα, η μία αποτυχία πίσω από την άλλη ακολουθούν και ας πούμε η συμφωνία με τη Λιβύη, τι ακριβώς έβγαλε. Αυτή τη στιγμή η ίδια η Λιβύη αμφισβητεί τα χωρικά μας ύδατα. Αν είναι δυνατόν. Γιατί εγκαταλείφθηκε η πολυπλοκότητα στην εξωτερική πολιτική και γίνεται γιοταχή η εξωτερική πολιτική. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Αυτά είναι ζητήματα. Είναι δίπλα μας ο πόλεμος και δεν μας προβληματίζει ακριβώς τι θα προκύψει αν ακόμη γέννητο φτάσει κοντά μας. Που είναι δίπλα μας, γειτονιά μας είναι. Σε αυτά τα ζητήματα η χώρα μας τι θέση παίρνει? Δεν έπρεπε να παίζει καθοριστικό ρόλο, δηλαδή να είναι παράγοντας ειρήνης. Παράγοντας ο οποίος προκαλεί συζητήσεις ώστε να έχουμε ειρήνη στη γειτονιά μας. Το κάνει αυτό? Δεν το κάνει.
Είναι ένα λογικά οι εποχές του Ανδρέα που έφερνε μαζί Ισραήλ και Αραφάτ δεν υπάρχουν, ή Καντάφη και τα λοιπά.
Γιατί η εξωτερική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ήταν άσχημη? Δηλαδή τι ακριβώς έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις λεγόμενες τριμερείς, πενταμερείς γύρω-γύρω στη γειτονιά μας? Ακριβώς αυτό έκανε. Έβαζε τους ηγέτες να συζητούν μεταξύ τους.
Εγώ κύριε Σίσου να σας θυμίσω ότι όταν μπήκε στο καράβι της ειρήνης και ο τότε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Καστοριάς ο Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, πέσαν να τον φάνε ακόμα και οι ίδιοι συντροφοί του μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την Καστοριά.
Αυτό έχετε να μου πείτε τώρα για την εξωτερική?
Όχι, λέω, το λέω ότι
μια εξωτερική πολιτική.
Θέλω να πω το εξής κύριε Σίσιο, ότι πολύ ωραία είναι αυτά που μας λέτε, αλλά ουσιαστικά υπάρχει και η αυτοκριτική. Κάτι δεν γίνεται επίσης σωστά. Και δεν ξέρω αν η Κεντρική Επιτροπή και μπράβο σας που είστε και υποψήφοι από την Καστοριά, δύο μάλιστα στελέχη, και έχω την εντύπωση ότι θα ψηφιστείτε με τα δυο τα χέρια βέβαια από τη δική μας περιοχή και φαντάζομαι και από άλλες περιοχές. Αυτά τα θέματα και της αυτοκριτικής να τα βάζετε μέσα στις κεντρικές επιτροπές, τα όργανα του κόμματος γενικότερα.
Βεβαίως τα βάζουμε, αλλά δεν τα συζητάμε όμως στα κανάλια. Αυτά είναι για εσωτερική δική μας, για εσωτερικό δικό μας προβληματισμό, όπου εκεί βγαίνουν και τα απαραίτητα συμπεράσματα.
Μάλιστα.
Αυτές είναι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει στο συνέδριο, ότι όταν βγαίνουμε προς τα έξω πρέπει να βγαίνουμε με μία και ενιαία θέση.
Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτές τις διαδικασίες. Τι θα πει Κεντρική Επιτροπή για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι όργανο είναι αυτό, ποια ιδιοδοσία και πόσοι θα εκλεγούν? Και βέβαια από την Καστοριά ευχόμαστε να εκλεγείτε και οι δύο.
Ναι, είναι από τις κορυφαίες διαδικασίες αυτές η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί η Κεντρική Επιτροπή είναι καθοριστικό όργανο σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ για την επεξεργασία.
Και καθοδηγητικό όργανο, αν δεν κάνω λάθος, επίσης.
Ναι, για την επεξεργασία των θέσεων και την προώθηση αυτών των θέσεων. Δηλαδή πώς εμείς όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας θα τα κάνουμε πράξη στην ελληνική κοινωνία, την οποία θα πρέπει να την πληροφορήσουμε για το τι ακριβώς έχουμε σκεφτεί και σκοπεύουμε να κάνουμε.
Να πούμε για το διαδικαστικό αυτών των εκλογών, ότι μπορούμε να έχουμε και την ψηφοφορία μέσα από το διαδίκτυο ηλεκτρονικά.
Α, ναι, είναι και αυτό που το έχουμε πετύχει τελικά. Μπορεί να γίνει και υβριδικά, ηλεκτρονικά.
Και βέβαια όμως και από κοντά στο εκλογικό κέντρο παραδοσιακά.
Ναι. Ναι, με φυσικό τρόπο αυτό μπορεί να γίνει την Κυριακή 29 Ιουνίου και διαδικτυακά αν
μέχρι αύριο, μέχρι αύριο 8 η ώρα διαδικτυακά.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει μέχρι αύριο στις 8 το βράδυ ότι θέλουν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.
Πώς εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή πια?
Ο συνολικός αριθμός θα είναι γύρω στα 200 άτομα.
Γύρω στα 200 άτομα. Εύχομαι κύριε Σίσιο και η κυρία Αγγελική Τσακάλη, που είναι βεβαίως από την Καστοριά υποψήφια, να εκλεγείτε και οι δύο. Είναι καλό σε τέτοια όργανα να υπάρχει εκπροσώπηση και από το νόμο μας.
Η κυρία Τσακάλη είναι ένα νέο άτομο το οποίο, στο πρόσωπο του οποίου βλέπουμε το μέλλον. Mm-hmm. Οπότε δεν υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός μεταξύ μας. Στην αριστερά αυτά τα πράγματα είναι ξένο.
Στην Καστοριά φυσική παρουσία για την ψήφο στο αγραφείο του ΣΥΡΙΖΑ και στο Άργος, το πρώην πνευματικό κέντρο. Κάτω από το νερό, Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Για να ξέρουν και οι φίλοι μας ακριβώς εκεί που θα πάνε. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Σίσιου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει ξανά κυβερνός αριστερά? Γιατί, επαναλαμβάνω, δημοσκοπικά και αυτό είναι αυτά που έχουμε μπροστά. Η πτώση του, η σταδιακή, είναι εμφανής, μπορεί να πάρει πάλι τα πάνω του.
Βεβαίως μπορεί να πάρει τα πάνω του αν ακολουθήσουμε όλα αυτά που είπαμε πριν. Δηλαδή τι ακριβώς συζητήσαμε στο συνέδριό μας και ποιες είναι οι κατευθύνσεις που θέλουμε να πάρουμε. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσωπικές πολιτικές, θα πρέπει να με ενιαίο τρόπο είπαμε να αναδεικνύουμε τις θέσεις του κόμματος και επίσης να πούμε ότι στην ουσία οι δημοσκοπήσεις δείχνουν κάτι, ότι ο κόσμος της αριστεράς είναι θυμωμένος όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι θυμωμένος με παράγοντες της αριστεράς. Αυτό είναι το θέμα μας. Και οι παράγοντες αυτοί που έχουν επιδείξει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι καταδικαστέοι. Αυτό έχω εισπράξει εγώ προσωπικά. Γιατί δεν προβάλλουν το εμείς.
Επειδή μου έρχονται εδώ μηνύματα και για την.
Να κάποια άνθρωποι το εγώ και να προβάλλουν το εμείς.
Επειδή μου έρχονται κάποια μηνύματα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να το ρωτήσω και αυτό, αφού το θέλουν και οι ακροατές μας.
Ναι, ρωτήστε μας τι θέλετε.
Τι έχει η Κωνσταντοπούλου που δεν έχετε εσείς αυτή τη στιγμή και εμφανίζεται πραγματικά εδώ και πάρα πολύ καιρό δεύτερη στον πίνακα των δημοσκοπήσεων?
Εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Έχει κάτι.
Προέρχεται ας πούμε, μέσα από τα δικά σας πλάχνα, έτσι υπενθυμίζω.
Ναι, προέρχεται, αλλά έχει δηλώσει ότι δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
Ναι. Τι έχει το παρατηρείτε άρα, αυτό δηλαδή, το φαινόμενο, όντως δηλαδή, είναι ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή.
Άρα δηλαδή θα περιμέναμε τη διατύπωση κάποιων θέσεων.
Ναι.
Ας πούμε εσείς ξέρετε ποιες είναι οι θέσεις της Κωνσταντοπούλου στην οικονομία.
Εννοείται ότι αυτή ξέρετε, η θέση που έχει είναι συγκυριακή λόγω τεμπών.
Ας πούμε ξέρετε, θα μπορούσε και αυτό να υποθεί. Ξέρετε ποια είναι η θέση της για την παιδεία. Ας πούμε για παράδειγμα για το άρθρο 16. Συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία για την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων. Αν αυτό είναι... Δεν ξέρω.
Αυτό δεν έχει τελειώσει πια, αφού από φέτος θα λειτουργήσουν τα ιδιωτικά, κύριε Σύσιο. Τελειώσαμε.
Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα αυτό αν λειτουργήσουν, αυτό θα είναι αντισυνταγματικό.
Τι αν λειτουργήσουν, αφού κάνουν και διαφημίσεις κιόλας, ήδη.
Διαφημίσεις μπορούν να κάνουν, διότι έχουν υπόψη τους την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι καταργείται το άρθρο 16.
Και μάλιστα, έχει δημοσιοποιηθεί και ο πίνακας, ποιο πανεπιστήμιο θα είναι πού. Αθήνα, ποια θα είναι Θεσσαλονίκη κτλ. Δεν είναι κάτι
τέτοιο. Όπως και σε άλλα επίπεδα, έτσι και σε αυτό, έχω την εντύπωση ότι εδώ πάμε αντισυνταγματικά να επιβάλλουμε κάποια άλλα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη ρίση του συντάγματος. Καμία σχέση. Οπότε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη σε αυτά τα ζητήματα παίρνει συγκεκριμένη θέση, καλό είναι να την αναλύουμε και να λέμε αν εμείς συμφωνούμε με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, τι ακριβώς κάνουμε, δεν μας εκπροσωπούν τα δημόσια τα οποία έχουν και μια πολύ καλή θέση παγκοσμίως. Πολύ καλή θέση. Ας πούμε για παράδειγμα κάποια που εδώ στην Ελλάδα που θεωρήθηκαν ότι είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα οποία υποτίθεται ότι θα ήταν παραρτήματα των μεγάλων πανεπιστημίων του κόσμου όπως το Χάρβαρντ, αυτά δεν έχουν καμία σχέση. Και μπορώ να σας πω ότι έτσι όπως έχουν έχει γίνει εκτίμηση δηλαδή για τη θέση που θα μπορούσαν να καταλαμβάνουν αν λειτουργούσαν ως ιδιωτικά, είναι κάτω από το 1500. 1500
στην παγκόσμια κατάταξη.
Χιλιοστή, πεντηκοσιωστή θέση. Ενώ τα ελληνικά πανεπιστήμια, ας πάρουμε παράδειγμα ας πούμε των Αθηνών, είναι στην 300η 20η.
Θα έτσι. Το κοιτάξει αυτό ο γονέας και το παιδί, μια και όταν τελειώσει και το παιδί του το δημοτικού, του ιδιωτικού.
Θα πρέπει να το κοιτάξει γιατί θα σπουδάζει δωρεάν.
Ναι, ναι, σωστό, αλλά κάποιο παιδί που δεν θα περάσει, είμαστε στη διαδικασία των αποτελεσμάτων. Κάποιο παιδί που δεν θα περάσει, με αυτό που θα περάσει και σε 3-4 χρόνια θα βγούνε. Το πτυχίο του δημοσίου, με αυτό που μπήκε στο δημόσιο, με το πτυχίο αυτού που δεν μπήκε στο δημόσιο και πήγε στο ιδιωτικό, το ελληνικό, με την 1500η θέση, θα είναι ίδια.
Ναι, και αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Εσείς το βρίσκετε σωστό αυτό? Αν θα πρέπει δηλαδή πραγματικά να εξισωθούν Σε καμία περίπτωση, διότι οι γνώσεις που θα έχει το ένα παιδί και οι γνώσεις που θα έχει το άλλο παιδί θα είναι μέρα με τη νύχτα. Αυτό είναι σίγουρο. Και από εκεί και πέρα, μας ενδιαφέρει και η αξιολόγηση, δηλαδή στην ίδια την κοινωνία όταν θα βγουν να καταλάβουν μία θέση, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, τότε δεν μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο πρόσωπο.
Ναι, βέβαια η αιτιολογία από την άλλη πλευρά είναι αφού θα φύγει που θα φύγει το παιδί, θα πληρώσει που θα πληρώσει το παιδί, γιατί να το πληρώσει το εξωτερικό για να μην το πληρώσει το εσωτερικό.
Α, έτσι. Μάλιστα.
Αυτή είναι η επίσης η αιτιολογία που ακούμε από την άλλη πλευρά.
Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να ισχύσουν άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο
δεν εξαντλείται στα περιθώρια μιας εκπομπής. Λοιπόν,
δεν πρέπει να το αναλύσουμε τώρα. Είμαι σε θέση άλλη φορά να το κάνουμε. Ωραία. Από την αρχή.
Τελευταία ερώτηση. Πώς τη βλέπετε την Καστοριά να προχωράει?
Την Καστοριά να προχωράει τη βλέπω, αλλά θα πρέπει να υποστηριχτούν κάποιοι τομείς συγκεκριμένοι.
Δηλαδή, που πονάμε αυτή τη στιγμή.
Ας πούμε τώρα εξετάσαμε το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και βλέπετε ποιες είναι οι επιπτώσεις.
Η Καστοριά έχει εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση με ποια έννοια? Ότι είδατε ότι και λιόδεντρα είχαμε εδώ και βαμβάκια είχαμε εδώ και ό,τι θέλετε είχαμε εδώ.
Ναι, και τα είχαν αναδείξει οι αγρότες μας από εδώ.
Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Μόσχος ήταν ο πρώτος που στην εκπομπή μας πριν από 2 χρόνια περίπου είχαμε βγάλει το συγκεκριμένο θέμα και είχε φτάσει με ερώτηση τότε της κυρίας Τελιγιορίδου και στη Βουλή.
Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Αυτά ήταν ζητήματα τα οποία τα είχαμε.
Είχε βγει για πρώτη φορά από την εκπομπή μας αυτή η ιστορία του ΠΚΠ.
Ναι, αυτό δεν είναι ένα τεράστιο θέμα. Δηλαδή αυτός ο πρωτοβουλίος.
Τι τεράστιο, μόνο τεράστιο.
Αυτοί οι άνθρωποι, που δίνουν τη ζωή τους καθημερινά για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να προσφέρουν αυτό που μπορούν. Λοιπόν, πώς θα υποστηριχτούν έτσι? Δεν γίνεται. Περιμένουν κάποια συγκεκριμένη ενίσχυση η οποία δεν έρχεται. Η οποία είδαμε που πηγαίνει. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν εμάς καθημερινά, τα αναδεικνύουμε και νομίζουμε ότι λύσεις θα δοθούν αν εγκαταληφθεί αυτό το πολιτικό μοντέλο. Γιατί περί πολιτικού μοντέλου πρόκειται. Έτσι, να γίνεται αφέμαξη χρημάτων του δημοσίου που είναι για άλλους σκοπούς και πάνε για άλλους σκοπούς.
Και για να δούμε τι γράφει τώρα για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ακούγονται και 2 ονόματα υπουργών. Να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία.
Δεν είναι μόνο τα ονόματα των 2 υπουργών. Περιμένετε. Θα υπάρξουν και άλλα.
Έχετε πληροφορήσει για άλλα πράγματα, ωραία.
Βέβαια. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα συμπεριληφθούν κι άλλοι.
Αν είναι δυνατόν σε ένα τέτοιο.
Ναι, εμάς δεν θα μας απασχολήσει.
Λογικά θα πρέπει να εμπλέκονται πολύ.
Το πρόστιμο των 415 εκατομμυρίων.
Και το ερώτημα που βάζουμε την εκπομπή είναι ποιος θα το πληρώσει αυτό. Και αυτό είναι ερώτημα.
Ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει.
Άμα είναι ο λαός, να φύγουμε καλύτερα από τώρα. Πριν με αυξιαστεί το πρόγραμμα.
Ο ελληνικός λαός θα το πληρώσει αυτό και ξέρετε.
Είναι πολύ κρίμα και άδικο αν γίνει αυτό πάντως.
Σε τι αντιστοιχούν αυτά τα χρήματα εάν δίδονταν, ας πούμε, παράδειγμα στην υγεία. Στην πρόσληψη όλων αυτών που υπολείπονται για να μπορέσουν να συμπληρώσουν τις θέσεις που είναι κενές στην υγεία. Εκεί θα μπορούσε να δοθεί όλο αυτό το χρήμα και να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα και βέβαια να επιδοτηθούν όπως πρέπει να επιδοτηθούν οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σίσουνα, ένα από τα πολύ ωραία θέματα λοιπόν που μπορούμε να συζητάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία σας ευχόμαι.
Και
θα τα ξαναπούμε λογικά και την άλλη εβδομάδα μετά τα αποτελέσματα.
Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Ίσιου και συντονιστής γενικότερα θα λέγαμε του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά. Καταλαβαίνετε ότι και στην Καστοριά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί και αυτός τις διασπάσεις. Η Ολυμπία Τελιγιορίδου που ήταν θα λέγαμε η κολόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Καστοριά είναι στο κόμμα Κασελάκη, άνθρωποι που κάποια στιγμή ήταν όλοι με το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι σε διάφορους κομματικούς μηχανισμούς. Θυμίζω ο κύριος Μπαταγιάννης είναι στην αριστερά του Χαρίτση, στην Νέα Αριστερά. Θυμίζω ότι και άλλα στελέχη από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ όπως και ο παλιά και ιστορικά στελέχη ο κ. Ζαγάρας και τα λοιπά είναι επίσης στην Νέα Αριστερά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε συγκεκριμένους χώρους ακόμη και στην Καστοριά που έτσι κι αλλιώς η αριστερά δεν έχει πάρα πολλές δυνάμεις, πόσο πολύ έχει πολυκερματιστεί.